var móðir í draumspök.
Já, ákaflega. Og hann Þorsteinn það. Dreymir svona. Og það margt, sko, ég veit, mér hefur dreymt margt sem að ég var komið fram, bara ég margt. Þannig að sáðu hann Óli meiti sig, þannig að þegar hann höfukúbrotnaði. Mm. Þá dreymir mig nóttin, það var nóttin áður, þá dreymir mig, mér ákala sjaldan dreymt föður minn. Þá dreymir mig það að ég, ég á eitthvað að fara að vera kjá honum, ég held ég vera. Og mér dreymir það að ég að fara upp á Vigdísarvöll þar sem hann hafði verið, sko, þegar þú kynntist foreldra mín. Og maður sem Guðmundur hét og bjó hér á Krossi, hann þarna líka. Og ég segi morgunum var stödd hér um Bergþór og segi, nú er ég feig. Því ég mér var að dreyma föður mín í nótt og ég átti að fá mér átti svo skrítið. Þetta var að vera með föður mínum, sko, að kynnast honum núna. Og þegar hún segir nú lítið við því eins og ég sem andri segir, já, ég vissi það ekki. Já, hvað heldur þú, daginn kemur þetta fyrir, sko, að Ólafur hann höfukúpa brotnar, þetta var ekki bara fyrir því.
Já.
Og það er líðan 12 ár síðan.
En voru menn yfirleitt, tóku menn mikið mark á draumuðan í Grindavík?
Já, það held ég nú. Og suma drauma er nú bara ákallega erfitt að reykja. Maður getur orðið alveg hissa. Mér finnst það. Mm-hmm. Það sé erfitt að reykja það.